You know that already, right?
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Mambo vipi popote pale ulipo, natumai ni alasiri njema kwako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, na safari ni VOA Express. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Amina Chombo linasalia kwa jina langu, Alhamisi ya tarehe 24 mwezi Juni mwaka 2021. Na kama kawaida, leo ni siku ambao huwa tuko na ile throwback Thursday, yani TBT, ambao tunakuletea burudani. Lakini mbali na burudani, tumekuandalia mengi katika habari pia.
Naam, miongoni mwa yale tumekuandalia kwenye kapu letu ni kwamba Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa limepitisha azimio linalopendekeza kuiondolea Cuba marufuku zilizowekwa na Marekani.
Na vile vile ni kwamba kule Nigeria, mahakama ya ECOWAS imetoa uamuzi kwamba Nigeria haiwezi kushtaki raia wanaotumia Twitter. Sikia maneno hayo.
Naam, na kando na hayo, usikae mbali, manake barazani tutakuwa tunafuatilia na kuangalia usalama wa majengo Afrika Mashariki. Una mtizamo gani kuhusiana na majengo?
Na vile vile kumbuka swali la leo tayari lipo katika ukurasa wetu wa VOA Swahili Facebook, ambapo tunakuuliza nini kinachochea utekaji nyara nchini Kenya.
Haya, tuanze moja kwa moja tukipakua sinia baada ya nyingine. Tuanzie na hapa. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Jumatano limepitisha azimio linalounga mkono madai ya Cuba ya kumaliziwa kwa marufuku ya Marekani dhidi ya kisiwa hicho kwa idadi kubwa ya kura. Rasimu ya azimio iliyowasilishwa na Cuba imeelezea umuhimu wa kumalizwa vikwazo vya kiuchumi, kibiashara na kifedha vilivyowekwa na Marekani, iliyopata kura 184 za kuunga mkono na 2 za kupinga, huku watatu hawakupiga kura wakati wa kikao cha 75 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Sunday Shomari anatusomea taarifa kamili.
Katika mkutano uliofanyika uso kwa uso Jumatano katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York, nchi tatu, Colombia, Ukraine na Brazil, hawakupiga kura. Kabla ya kupiga kura, nchi kadhaa zilikubaliana kwamba kuondolewa kwa marufuku na vikwazo vingine vya kiuchumi dhidi ya Cuba kutasaidia kupambana na janga la COVID-19, kuwezesha watu wa Cuba na serikali kuanza tena maendeleo yao na kuchangia ajenda ya Umoja wa Mataifa ya mwaka 2030 kwa maendeleo endelevu. Pia walitaka mazungumzo kati ya Marekani na Cuba ili kuboresha uhusiano wao wa pande mbili. Wakati akihudhuria mkutano huo, waziri wa mambo ya nje wa Cuba Bruno Rodriguez alisema kuwa marufuku na vikwazo vya Marekani vimesababisha hasara kubwa za kijamii na kiuchumi na kusababishia mateso watu wa Cuba wakati nchi inaendelea kupambana na virusi. Zeng Jun, mwakilishi wa kudumu wa China kwenye Umoja wa Mataifa, pia alitaka kukomeshwa marufuku ya Marekani.
Hatua za maamuzi ya upande mmoja za Marekani dhidi ya Cuba na nchi nyingine haziendani na mwenendo wa kimataifa wa maendeleo ya amani na ushirikiano bora kwa pande zote. Hatua hizo zinakwenda kinyume na mabadiliko ya kimataifa juu ya ajenda ya 2030 ya kudhuru haki za kuishi na maendeleo pamoja na haki za msingi za binadamu za watu na nchi husika, kwa hiyo lazima zikomeshwe mara moja.
Kwa sasa kuendelea kuenea kwa janga la COVID-19 kunaleta mshtuko mkubwa kwa maendeleo ya kijamii na kiuchumi ya nchi zote, hasa nchi zinazoendelea. Nchi zote zinapaswa kuzingatia jamii ya maisha ya baadaye ya kushirikiana ya wanadamu. Washirikiane katika kupambana na janga hilo ili kujenga tena hali njema na kutafuta maendeleo ya pamoja, alisema. Walakini nchi nyingine zenye nguvu za magharibi zilitumia vikwazo vya upande mmoja, ikiwa ni ukiukaji wa sheria za kimataifa na utaratibu wa kimataifa, wakitia sumu mahusiano ya kimataifa, alisema Zeng. Rodney Hunter ni mshauri wa kisiasa, mratibu na mwanadiplomasia, anasema kwamba Marekani inasimama na watu wa Cuba na inataka kuunga mkono harakati zao za uhuru, ustawi na mustakabali wa baadaye.
As with other member states, the United States determines its conduct of economic relationships with other countries in accordance with its national interests. Sanctions are legitimate.
Kuhusiana na nchi zingine wanachama, Marekani inaamua mwenendo wake wa uhusiano wa kiuchumi na nchi zingine kulingana na maslahi yake ya kitaifa. Vikwazo ni njia halali ya kufanikisha sera za kigeni, usalama wa kitaifa na malengo mengine ya kitaifa na kimataifa, na Marekani haiko peke yake katika maoni haya au zoezi hili.
Julai mwaka jana, Cuba ilitangaza kuahirisha hadi Mei 2021 rasimu ya azimio ambalo inawasilisha kila mwaka kwa baraza kuu la Umoja Mataifa kwa sababu ya janga hilo, ikilaani vikwazo vya biashara vya Marekani dhidi ya kisiwa hicho. Vikwazo viliwekwa kwa mara ya kwanza mwaka 1962, viliongezwa zaidi na rais wa zamani wa Marekani Donald Trump, ambaye alipiga marufuku safari za ndege za Marekani kwenda katika miji ya Cuba isipokuwa Havana, ikazuia meli za Marekani na boti kutembelea kisiwa hicho, na kupunguza kiwango cha kutuma fedha kwa Wamarekani wenye asili ya Cuba kwa familia zao kwenye kisiwa hicho. Kwa miaka 28 mfululizo, Baraza Kuu la Umoja Mataifa limepitisha maazimio kwa idadi kubwa ya juu ya umuhimu wa kumaliza vikwazo vya Marekani dhidi ya Cuba.
Naam, shukran sana Sande Shomari kwa taarifa hiyo mufti kabisa. Kwingineko ni kwamba mahakama ya Jumuiya ya Maendeleo ya Afrika Magharibi, ECOWAS, imetoa uamuzi kwamba Nigeria haiwezi kuwashtaki raia wanaotumia Twitter kwa biashara na shughuli zingine. Sheria za taifa hilo la magharibi mwa Afrika ilipiga marufuku operations za Twitter kama chombo cha mawasiliano na kupata habari huru, ikitaja kuwa ni ukiukaji wa haki za raia. Mwandishi wetu Collins Atohebe akiwa Lagos anatuarifu zaidi.
Jumla ya Wanigeria 176 wakishirikiana na kikundi cha haki za binadamu SERAP waliwasilisha malalamiko hayo kwenye mahakama ya ECOWAS kupinga hatua ya serikali ya Nigeria mapema mwezi huu kupiga marufuko ya matumizi ya Twitter nchini humo baada ya mtandao huo wa kijamii kufuta ujumbe wa Rais Muhammadu Buhari kutoka ukurasa wake wa Twitter. Mwanasheria na wakili wa sera Femi Falana anasema kwa kuwa Nigeria imetia saini mkataba wa kuundwa kwa mahakama hiyo, ni wajibu wake kukubali maamuzi ya mahakama.
Nigeria has ratified the protocols establishing the court as well as the supplementary protocol. You have already admitted that your activity can be examined by supranational court like the ECOWAS court as soon as the FERA filed the action before the ECOWAS court. The government raised serious objections.
Msaidizi wa Rais Buhari katika masuala ya habari Femi Adishino anasema kwamba serikali imepokea nakala ya hukumu kutoka mahakama ya ECOWAS na waziri wa sheria Abubakar Malami ataipitia na kuishauri serikali.
The Attorney General of the Federation is going to study that report and then he will advise government on the way forward. The committees set up by the president to engage with Twitter is actually holding a meeting towards engaging with Twitter.
Katika maelezo yake kwa kamati ya bunge juu ya mambo ya utangazaji na habari, waziri wa habari Lai Mohamed alisema kwamba inatakiwa serikali iwe na chombo chenye kutoa maamuzi na inaweza kufunga jukwaa lolote ikitaka.
So we need to support on social media. We need also to empower the various ministries to spread this information on how to deal with social media. And we need technology to be able to shut down that will.
Mchambuzi wa mambo ya umma Victor Anya anasema msimamo wa waziri wa habari na serikali sio kwa sababu wanaipenda nchi, lakini kwa vile hawapendi ubaya wao kuzungumzwa au serikali ilaumiwe kwa uongozi mbaya.
What he's saying is not because he loves this country so much. It is because he does not want Nigerians to talk about the ill of this government. The propaganda that they use to come to power and they have not been able to fulfill any of their promises.
Ingawa marufuku yaliwekwa na Twitter wiki chache tu nyuma, hamu ya kudhibiti utumizi wa mtandao wa kijamii kama Twitter nchini Nigeria ilikuwa mwisho kabisa tangu utawala huu sasa kuchukua madaraka ya uongozi, lakini ilielezwa waziwazi kwa umma karibu miaka mitatu iliyopita. Kwa sasa mkutano unaendelea baina ya serikali ya Nigeria na Twitter kutafuta suluhu kwa suala hili. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington.
Asante sana somo yangu kwa taarifa hiyo. Amina, unaona mambo mazito kule.
Naam, wakati mwingine unaambiwa kwamba pale ulipo shukuru kwa kile ulichonacho wakati uko na uhuru wa habari na kuzungumza na watu wengine kupitia mitandao. Mataifa mengi Afrika wanapata tabu sana kutumia mitandao yao.
Unaendelea kusafiri na VOA Express, msikilizaji. Unaweza kupata habari hizi kwenye mitandao yetu ya kijamii kama vile ukurasa wa VOA Swahili kwenye Facebook ama www.voaswahili.com, ama pia unaweza kusikiliza habari hizi kupitia kwa redio wa shirika katika mataifa ya Afrika Mashariki. Sasa Patrick Nduimana yuko tayari kutupatia habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden leo anakutana huko White House na kundi la maseneta wa chama cha Republican na Democrat, baada ya maseneta hao kueleza kwamba wamepiga hatua ya kuridhisha kufikia makubaliano juu ya matumizi ya fedha kwenye mradi wa miundombinu wa Biden. Mazungumzo ya hivi karibuni yalijikita kwenye mpango wa matumizi ya zaidi ya dola trilioni moja. Malengo maalum ya mradi huo ni kuboresha barabara za kitaifa, mtandao wa umeme na kupanua upatikanaji wa mtandao wa internet nchini kote. Awali, Biden alipendekeza bajeti ya dola trilioni 2.3, baadaye akaipunguza hadi kwenye dola trilioni 1.7 ili kupata uungwaji mkono wa Warepublican kufanikisha mradi wake kwenye baraza la Seneti lililogawanyika juu ya harama ya mradi huo. Moja ya suala lililosababisha mgawanyiko kati ya Warepublican na Wademokrat ni kuhusu namna ya kufadhili mradi huo. Biden alipendekeza kuongeza kodi kwenye mapato ya makampuni, lakini Warepublican walipinga pendekezo hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken na waziri mkuu wa Libya Abdul Hamid Dabaiba wanafanya mazungumzo leo hii mjini Berlin kwenye mkutano wa kimataifa ambao unakusudia kuunga mkono serikali ya mpito ya Libya ya kudumu na iliyothabiti. Mkutano huu ambao umeandaliwa na Ujerumani na Umoja Mataifa unashirikisha maafisa kutoka nchi 17 na ulidhihirisha kuunga mkono uchaguzi wa kitaifa nchini Libya ambao umepangwa kufanyika mwezi Disemba. Afisa wa ngazi ya juu kwenye wizara ya mambo ya nje ya Marekani jana aliwaambia waandishi wa habari kwamba uchaguzi ni wa muhimu sana, sio tu kwa kuhalalisha serikali ya Libya ya muda mrefu, lakini pia kufikia lengo la kuomba wapiganaji wote wa kigeni kuondoka Libya. Taarifa rasmi ya wanaoshiriki mkutano huo imesema majeshi yote ya kigeni na mamluki wanatakiwa kuondoka nchini Libya bila kuchelewa, lakini Uturuki ilijizuia kutoa msimamo wake. Msemaji wa jeshi la Ethiopia leo amesema mashambulizi ya anga yaliyofanywa na jeshi mapema wiki hii katika jimbo la Tigray yaliua wapiganaji na sio raia. Kanali Getnet Adane ameliambia shirika la habari la Reuters katika mahojiano kwamba wapiganaji katika mji wa Togoga walikuwa wamevaa mavazi ya kiraia. Jumanne, shambulizi la anga kwenye mji huo liliua watu 13, afisa wa matibabu ameiambia Reuters. Shambulizi hilo lilifanyika baada ya wakazi kusema kwamba mapigano mapya yalipamba moto siku za karibuni kaskazini mwa mji mkuu wa Tigray, Mekele. Jana, mkazi wa mji huo aliambia Reuters kwamba shambulizi la anga siku moja kabla liliharibu soko katika mji wa magharibi mwa Mekele. Mkazi huyo ameongeza kuwa binti yake wa miaka 2 alijeruhiwa katika shambulizi hilo. Msemaji wa jeshi amesema wapiganaji hawakuwa ndani ya soko, lakini walikuwa wamekusanyika katika mji huo kuadhimisha kumbukumbu ya shambulizi la bomu katika mji mwingine katika jimbo la Tigray ambalo lilifanyika mwaka 1988.
Dimangware kina kemboi wamefika na walales, hakuna gravity kwa mongo ni mabale, najisikia kuna kakitu kwa wallet. Mtani litoka hadi kiwa manches, sikupitia kibandaski kwa madhe, saika tumbo kamejaa kuna gases, juu ya kunyonya jag sipendangi glasses.
Nathani sato ndakwa na ganje ni nani, atataka makali tayari, uda saini kwa maji na imagine, manena niko kazi, mini baby boys, jezi gusta
Safi kabisa, unaendelea kusafiri na VOA Express. Leo ni Thursday, tunangojea Friday, ama vipi Amina?
Kabisa.
Haya, kama kawaida, kibao hicho huashiria kwamba tunaelekea katika kitengo cha barazani. Hivi leo kuna nini huko katika barazani?
Leo Alhamisi barazani tunauliza ni nini kifanyike kudhibiti ujenzi holela wa majengo kwenye miji ambayo yanahatarisha maisha ya watu.
Tunakupatia fursa ya kuwasiliana nasi, unatuandikia nambari yako ya simu kwenye ukurasa wetu wa Facebook alafu tunakutafuta. Amina, safari yetu inaanzia nchini Kenya. Tuko naye Kelly Ngeti. Kelly Ngeti, tupatie mtizamo wako kuhusiana na mada yetu ya leo.
Namshukuru sana kwa kunijumuisha kwenye mada hii. Mimi kwa mtazamo wangu naona kwamba kitu cha kwanza, serikali inafaa iweke hadharani yale mahitaji yote ambaye mtu anastahili awe nayo wakati kabla hata aanze kufanya ujenzi. Na nafikiri hili ni jambo ambalo linashinikizwa kabisa na katiba yetu ya Kenya. Nafikiri ni kipengee labda cha 30 na kitu hapo ambacho kinasema kuhusu uhuru wa kupata ujumbe ama freedom of expression. Na nikisema hivyo ni kwa sababu mara nyingi mtu anataka kujenga lakini hajui ni nini haswa anafaa afanye kulingana ama kwa mujibu wa sheria. Vile vile pia ningependelea kwamba, kwa maoni yangu, kwamba hizi haya mashirika ya serikali ambayo yanahusikana na ujenzi pia yaweze kusema kwa mapema ni maeneo gani ambayo hayajengwi. Kwa mfano maeneo ambayo yana maji ama maeneo ambayo ni hatari kwa ujenzi yaweze kusemwa mapema na yatengwe, jinsi ambavyo wametenga barabara waweze pia kutenga hivyo, ndiposa tusiweze kuona majengo yanajengwa katika sehemu ambazo ni hatari. Mtu anajenga ghorofa mbili ama tatu alafu baadaye inakuwa ni hatari, licha kwamba labda anaweza kuwa ameijenga akitumia ile utaratibu mzuri, lakini kwa sababu sehemu yenyewe ni hatari inakuja kuwa ni hatari kwa maisha ya watu. Tatu pia ili shirika la ujenzi ambalo linaitwa National Construction Agency, kwa mtazamo wangu nafikiri lingepunguza ada ambayo inayotoza watu ambao ni wajenzi ambao wangetaka vieti ili waweze kuwa huru kujenga. Nahisi kwamba saizi kwamba ili mtu kupata cheti kama hicho anahitaji kulipa shilingi 1030 pesa ya Kenya. Hiyo ni pesa ambayo ni nyingi mno kwa watu wa especially haswa wajenzi wa kawaida.
Tukushukuru sana Ngeti kwa mchango wako na mtizamo wako.
Na pia kipengee kile ambacho ulikuwa unakitaja ni kipengee cha 35 ambapo ni access to information, kwamba kila mmoja ana haki ya kupata habari anazozitaka.
Asante.
Na moja kwa moja basi tukiachana na Kelly Ngeti kutoka Mombasa, Kenya, tunaelekea hadi Songwe, Tanzania, ambapo tunampata za moyoni Haonga ambaye anasema kwamba wakaguzi wa majengo wawepo. Hebu tusikie zaidi.
Ndio maana mimi nilisema kwamba inatakiwa serikali zetu zianzishe utaratibu wa kunania wa sheria ya ujenzi wa majengo katika maeneo ya vijiji na mjini. Kwamba hapa, yani, mtu anapoanza kupima nani eneo lake la kujenga inatakiwa wale wakanda.
Umepotea za moyoni.
Amina, huyo tumempoteza.
Nilikuwa yuaendelea kujenga hoja yake kwamba alisema anadhani inatakiwa waweke wakaguzi wa majengo kutoka msingi unapoanza mpaka kuwezeka. Yaani kumaanisha kwamba alikuwa kuwe na watu ambao wanafuatilia, lakini kwa bahati mbaya nafikiri kuna matatizo angavu kutokana na hali ya hewa.
Haya, tuangazie na wao waliozungumza nasi, japo hatujaweza kuwapigia lakini wametuachia maoni yao kwenye ukurasa wetu wa Facebook.
Nampata Joseph Kataya Abubakar wa Kakera, Congo DRC. Anasema idara husika na mambo ya ujenzi inapaswa kufuatilia kwa undani swala hilo.
Mimi hapa nampata Malikwisha Alexis Kambale kutoka kiwanja Rutshuru mashariki mwa Congo. Anasema hivi, ujengaji kama huo unaonyesha udhaifu wa serikali, wachukue hatua zaidi.
Basi nami nimalizie naye Juma Kachora kutoka TZ. Anasema serikali inapaswa kuhusika na upimaji wa viwanja.
Mimi nampata mwanadada hapa kutumalizia ni Maimuna Kasim. Anasema watendaji wa vijiji na wenye viti wapelekwe kwenye klinik za macho watibiwe, maana wakati ujenzi unaanza ni kama hawaoni.
Maimuna, hiyo bonge la
tamu sana hiyo. Na hivyo ndivyo anatupeleka katika kitengo chetu cha burudani Thursday ya leo.
Na kama kawaida ni TBT, tunapata kibao la Tifa cha Kedogimani.
kuna kitu hana minifanyia. Mganga sa sababu mimi kuja kwako, ila mimwenye muyo nimekuchagua. Na kutafuta nione sura yako, na kutamani iwe karibu yako, kama ni gari na mapenzi ya wataiti. Nibidogi mami nishalinunua, kama salamu hani wa ukini misi. Nibibe mimi nitakupigia, na kutafuta nione sura yako, na kutamani iwe karibu yako. Aya, baby, yeah, yeah.
Anafahamika kama MB Dog kwenye kibao hicho Latifa, lakini baadaye alikuja akatokea kujiita Dogman, sio?
Naam, analipotea sana kwa sababu hii Latifa ndio muziki ambao ulimpa taji la kujulikana, yani ilimpa umaarufu zaidi. Lakini baadaye akatoweka, ukaja kwa na story kwamba sijui karogwa, sijui ilikuaje.
Ilikuwa ni mwaka 2008 February ndio wimbo ulitesa, na baadaye akapotea tu.
Akapotea 2019 hapo akaanza kuulizwa, mbona umepotea? Sema mimi na kapu zima la nyimbo nataka kutoa.
Na ndivyo alipotea kabisa kabisa. Lakini muziki wa Afrika Mashariki unaendelea kukua
kabisa.
Haya, tuangalie katika kitengo kingine, tuna nini huku?
Leo tuko na kero langu hapa, ambapo tutampata mshauri wa kijamii anazungumzia jinsi anavyokerwa na wanawake wanapokuwa adui wa wanawake wenzao. Anasema tabia hii ya uhasama inapelekea madhara mengi kwa vizazi vilivyopo. Acha tumsikie vile anavyokerwa na jinsi wanawake wanavyokuwa maadui ya wengine.
Mimi nakerwa sana, especially hii community yetu ya Kiswahili. Kuna hii sheria ya kuwa kwa mume awe wake wanne, lakini wanawake wenzetu, sisi ni mahasidi wanawake wenzetu. Kwa sababu wewe utanangana bwanako ataoa, akishakuwa kwingine ashazaa watoto, unapiga kambombo mpaka yeye ni mweza kwa na watu ama za kwa nacho watoto. Hiyo tayari ni negligence, mwanamume amekimbia. Wale wale watoto wamelelewa na single parent. Wale wale watoto wanakulia na revenge. Hiyo revenge ndo utakuta watoto wingi wako hapa Mombasa, ndo wakikua wanakuwa na ile revenge kwa mamangu alifanywa hivi, kwa hivyo mimi I'll keep on doing it. Ndo most of them wanakuwa ni rapists. Wengi wanakuwa ni majambazi kwa sababu life yao, they didn't get the parental love kamili. Mimi kero langu kwa hasira zaidi nikiangalia wanawake barabarani vile wanapopata shida na watoto wao. Sisi wanawake ni mahasidi wa wanawake wenzetu. Kwa sababu nasema hivyo, wewe mwanamke ukishakuona mwanamke ameolewa ni mke mwenzako, huwa hutaki. Hutaki ile sheria pia ifuate ya Kiislamu. Na ukiangalia watu kama hao ni watu wameshika dini, lakini ile dini hawaitaki. So ukikuta wale watoto ambao wamelelewa na single parent, wakikuwa wanakuwa na roho mbaya. From what my experience, nikisema kama counselor, rapist hawezi kuwa rapist hivi hivi. Mwizi hawezi kuwa mwizi hivi hivi. Whoever is bad, hawezi kuwa mbaya hivo hivo. Lazima yeye ameona ule ubaya ukitendeka na yeye anafuatilizia. Wanawake jamani, tukaini chini, tuangalie huu ubaya, kwa sababu watoto wetu ndo wanakuwa na wanakuwa affected wingi kwa sababu ya hivi vitendo vyetu vya wivu na chuki. Hilo ndo kero langu kubwa zaidi, kwa sababu most of the families in Mombasa, si Mombasa peke yake, across the world, wingi wanaokuwa maisha yao ni mabaya ni single parent. Na watoto ambao wamekulia katika single parents, wingi ndo wamekuwa wabovu, ndo wana revenge back, ndo wamekuwa watoto wabaya. Hata ukisema wa reform, they cannot reform. Wakikumbuka kile cha nyuma, the hard life wamepitia na wazazi wao, they cannot and will never reform. Ni sisi wa mama ama ni sisi community, tushikane, tupendane, uadui tuuache, wanawake kwa wanawake.
Makubwa hayo yakiwa yanazungumzwa na wanawake wenyewe. Haya, ndio hiyo ilikuwa katika kero. Sasa
lakini unajua, okay, ni kero lakini swala lilizungumzwa mume yutamu bwana.
Haya, ukiwa bado katika hali hiyo, tuangazia na wanongonwa kwenye mitandao yetu ya kijamii, Twitter, YouTube, Gmail. Kunazungumzwa nini huko? Patrick Nduimana, kwa mara nyingine tena uwanjani wako.
Yavumayo mitandaoni na kwenye vyombo vya habari, nianze na habari hii ya kifo cha muasisi wa program ya kuzuia virusi kwenye kompyuta, John McAfee. John McAfee ambaye ndiye alitengeneza kwa mara ya kwanza kinga ya virusi kwenye kompyuta iliyopewa jina lake la McAfee, na mwekezaji mkubwa kwenye biashara ya kompyuta, alifariki jana akiwa ndani ya jela la polisi mjini Barcelona nchini Spain. Ni baada ya mahakama ya Spain kuamrisha hapo jana apelekwe Marekani kukabiliana na mashtaka ya kukwepa kulipa kodi. Wizara ya Sheria ya jimbo la Catalonia imesema madaktari wa gereza walijaribu kumuokoa lakini walishindwa. Taarifa ya wizara hiyo inasema ishara zote zinaonyesha McAfee alijiua. Programu hiyo ya kuzuia virusi kwenye kompyuta ilisaidia kuanzisha utafiti wa mabilioni ya dola kwenye sekta ya biashara ya kompyuta baada ya programu hiyo kuuzwa kwenye kampuni kubwa ya Intel kitita cha dola bilioni 7.6. Mwezi Oktoba mwaka jana, McAfee alikamatwa nchini Spain akijiandaa kuchukua ndege kwenda Uturuki. Anashutumiwa na wizara ya sheria ya Marekani kutolipa kodi ya mapato katika kipindi cha miaka minne, licha ya kuwa alipata mamilioni ya dola katika shughuli zake tofauti. Katika habari nyingine, gazeti la Global Publishers limeandika habari kuhusu mwanamama wa huko Afrika Kusini aliyedaiwa kujifungua watoto 10, na sasa viongozi wamekanusha madai hayo. Mamlaka ya mkoa wa Gauteng nchini Afrika Kusini inasema kwamba wamefanya uchunguzi wa kina kubaini kwamba hakuna hospitali ya umma au ya kibinafsi iliyoweka rekodi za kujifungua kwa mama huyo. Kulingana na mwandishi wa BBC Vumani Mkize, hatua hiyo inajiri baada ya mwanamke huyo kudaiwa kujifungua watoto 10, madai ambayo hayakuthibitishwa. Lakini hii leo mamlaka ya Gauteng imetamatisha sakata ya kisa hicho cha watoto 10. Katika taarifa, idara ya afya inasema kwamba Gosiame Sithole hakujifungua hivi karibuni na wala hakuwa na ujauzito wowote. Taarifa hiyo hata hivyo haikueleza sababu za B Sithole kubuni taarifa hiyo, lakini maafisa wa afya wamesema kwamba anapokea usaidizi wa kisaikolojia na ule wa kijamii. Mwandishi aliyechapisha habari hiyo, Piet Rampedi, amejipata mashakani baada ya serikali kuagiza ofisi ya mwanasheria mkuu kumfungulia mashtaka. Rampedi aliandika habari akidai kwamba BC Thole alijifungua watoto 10. Ujauzito huo ulivutia hisia tofauti katika mitandao ya kijamii kote duniani, na watu wakaanza kutuma ufadhili kwa wazazi wa watoto hao. Ni hayo tu kuhusu yavumayo mitandaoni. Kwenu timu Mombasa.
Shukran sana Patrick Nduimana kwa yale mengi ambayo yamevuma katika mitandao ya kijamii, na moja kwa moja unatupeleka katika kitengo cha swali la leo, ambapo tunauliza nini kinachochea utekaji nyara Kenya.
Nianze naye Sami Maina, anasema mimi ni mkaaji wa jiji kuu Nairobi, naweza kusema jambo hili linachochewa na hali mbaya ya kiuchumi. Pia vitengo vya usalama havijaonyesha kujitoa kwa kiasi kukomesha vitendo hivi.
Celestine Kajuna kutoka Bukoba, Tanzania, nasema kinachochochea utekaji nyara nchini Kenya ni umaskini ambao umesababishwa na makataa ya kujikinga na virusi vya corona.
Kamate DJ Mix anasema niko DRC Lubero, kwangu inaweza kuwa ni ukosefu wa kazi, kwani wengi hutaka pesa ili waache huru wale mateka.
Haya basi, nimalizie naye Chani ya Helen akiwa Kenya, na leo nafurahi kwamba kina dada wamechangia sana mada zetu paka pale kwenye barazani, pia tulikuwa na Maimuna. Namba Chani hapa anasemaje? Anasema Kenya hakuna utekaji nyara hali ya juu, ila kichochezi ni movie za Hollywood.
Hata mimi nina mtizamo kama huo. Na pia watu ukosefu COVID imeleta majanga mengi. Msikilizaji pia utapata fursa ya kusikia mengi kuhusiana na mada hii katika
kipindi cha Live Talk pale kesho Ijumaa kuanzia saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Naona muda wetu umekamilika, Amina. Sasa ni kukunja jamvi letu. Asante sana Khadija Riami, mhariri wa siku, Josephat Kioko pamoja na Aida Isa. Mimi ni wako Collins Libatia Dedi.
Na Amina Chombo, uwe na wakati mwema.